Bratia a sestry, ja sa na úvod pomodlím. Oče, ja ťa prosím, aby aj teraz si sa nám dával spoznávať. Ukazuj to, čo si ty urobil pre nás. Prosím ťa, men naše srdcia, nastavuj nám uši, oči na teba. Amen. Budeme aj dneska pokračovať z našej sérii v skutkoch apoštolov druhej kapitoly. Tak kto má svoje Biblie, môže si otvoriť. Budem čítať teda z druhej kapitoly od 1. verša po 13. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď zaženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari, nie sú to všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotamie, Júdska, Kapadocie, Pontu a Ázie, Frigilie, Pamfilie. Pardon, ja som preskočil. 10. verš znova. Frigilie, Pamfilie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény. Presťahovaní Rímania. Židia aj prozeliti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili: opity sú z mladého vína. Kedy ste vy boli naposledy udivení? Alebo čo vám naposledy vyrazilo dých? Mne sa raz stalo, keď som bol behať po lesoch, som behol po takej lesnej cestičke a zrazu som ju tak periférne vnímal, že niečo sa hýbe. No a zrazu proste jedna strna prebehla kúsok predo mnou, asi 2 metre, a druhá mi skočila skoro do náručia. Tak z toho som ja bol taký vážne, že udivený. A potom sa spýtam druhú otázku. Kedy ste si vy z niekoho naposledy robili srandu? Ja si častokrát robím srandu zo svojho spolulesca. On je veľmi dobrý metodik, ovláda prácu s lánami, takže by všetko bezpečné bolo. No a ja ho teda volám metód, lebo proste on má na všetko metódy. No on ma potom volá, že Cyril, hej. A my hneď na začiatku našeho textu čítame, keď nadišiel deň Turíc. Ten deň Turíc, to bol židovský sviatok, ktorým Židia ďakovali za prvotiny zo žatvy. Ale tiež s ním pripomínali deň, kedy Pán Boh dal zákon svojmu ľudu. A teda preto boli všetci Židia z okolitých krajín v Jeruzaleme. A tam boli svedkami niečoho, čo im vyrazilo dých. Raz som prespával v lese a mali sme postavený iba taký prístrešok z celty. Ja som sa zobudil o 3. ráno na to, že strašne fučí vietor a kúsok celty akože takto veje. No a akože riadne som sa bal a mal som riadne bobky. A také niečo zažili aj učeníci, keď boli spolu v jednej miestnosti. A zrazu počuli hukot silného vetra. No nielen to. Prečítam druhý verš. Tu sa odrazu strhol Z neba hukot, ako keď sa žene prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Silný vietor, ohnivé jazyky. Dejú sa tu silné veci, ale čo to znamená? Ak sa pozrieme do Biblie, tak oheň sa stále spája s prítomnosťou Boha. Poviem vám teraz jeden príbeh. V Exoduse, to je kniha, ktorá opisuje udalosti o tom, ako Boh zachraňuje svoj ľud z Egypta. Ide tu o to, že izraelský národ bol v Egypte pod tyraniou faraóna egyptského a Boh chcel obnoviť svoj vzťah so svojim ľudom, ale faraón odmietal prepustiť tento ľud. Tak teda pán Boh posiela 10 rán na Egypt a po poslednej, to bola smrť prvorodených, faraón prepúšťa izraelský ľud a tu Boh hovorí svojmu ľudu. Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil. Takže mohli putovať dňom i nocou. Tu sa deje to, že keď Izraeliti putujú, tak cez deň vidia stĺp oblačný a v noci vidia zase stĺp z ohňa. To prezentuje Božiu prítomnosť. A aspoň v noci nepotrebujú pouličné osvetlenie. A pán Boh ich takto proste vedie cez Červené more, potom neskôr cez púšť, kde si prechádzajú rôznymi strastiami a hundraním, až ku hore Sinaj, kde im bol daný zákon. A to si vlastne pripomínali na ten deň Turíc. No a späť teraz do nášho príbehu. Hej, je jeden Turíc, učeníci sú v jednej miestnosti, silný vietor, nie je tam ohnivý stĺp, ale sú tam také mini ohnivé stĺpy, ohnivé jazyky. Čiže ide tu o niečo veľké. Pán Boh je tam prítomný. Ale ako je prítomný? Je prítomný inak ako na vrchu Sinaj. Verš 4. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Na nich zostupuje Duch Svätý. No a teraz počúvajte, že o čo tu ide, že čo to znamená, že zostupil na nich Duch Svätý. V Exoduse išlo o to, že pán Boh nielenže zachránil svoj ľud z Egypta a chcel mať s nimi vzťah a preto teda s nimi uzatvára zmluvu na hore Sinaj. Ale nielenže dokonca, že chcel mať s nimi vzťah, ale chcel byť aj prítomný vo svojom národe, a preto teda dáva aj inštrukcie, ako postaviť svetostánok, kde bude prebývať medzi ľudom. Oni ho teda postavili a Exodus sa končí tým, že prichádza oblak a blesky na ten svetostánok a teda Božia prítomnosť zostupuje do svetostánku. A, no lenže ľudia tam nemohli chodiť, mohol tam ísť iba jeden kňaz, aj to iba raz do roka, že by priniesol obetu za celý Izrael. Ale predtým, ako tam išiel, tak sa musel umyť. Potom si obliekol taký špeciálny odev, čo aj zvončeky tam mal. A potom musel obetovať bička za svoje hrechy. A až tak pristúpil ku Pánu Bohu a priniesol obetu za celý národ. A ak urobil niečo zlé, tak zomrel, preto mal potom aj lano priviazané okolo členku, že by ho vedeli vyťahnuť z tamať. A to bolo všetko kvôli tomu, že v tej svätyni svätých, v tom svetostánku, prebýva Boh. Boh je svätý, bez chyby, bez hriechu. Ja som hriešný, ja nesmiem vstúpiť do chrámu, lebo som hriešný, jeho svetosť by zabila moju hriešnosť. Práve kvôli tomu sa kňaz očisťoval, zabíjal toho bička, aby mohol pristúpiť pred Boha. Rovnica bola jednoduchá. Niekto musí zomrieť za tvoje viny, za hriechy, buď si to ty sám, alebo teda zvieratko. Toto si uchovajte v pamäťach, ja sa k tomu ešte potom vrátim. A v Exoduse sme mali ohnivý stĺp, čo lepšie ako pouličná lampa. Teraz skutko máme mini ohnivé stĺpy, jazyky nad hlavami apoštolov. A v Exoduse vidíme to, ako Božia prítomnosť zostupuje do svätyne svätých, čo tam nikto nemohol prísť. Tu na Božia prítomnosť zostupuje na apoštolov, na každého zvlášť. Boh už nie je prítomný v svetostánku, ale priamo v učeníkoch. Boh chce mať vzťah so svojim ľudom priamo. A ako je to s nami? Je prítomný Boh v tvojom živote? Máš ty s ním vzťah? Možno aj s ním máš vzťah, ale čo si tam nie je v poriadku? Nepotrebuješ obnoviť svoj vzťah s Bohom? Alebo možno ešte lepšia otázka. Čo by Pán Boh povedal na to? Má on vzťah s tebou? Učeníci sú naplnení Duchom Svätým, teda sú naplnení Božou prítomnosťou. Božia prítomnosť je v nich. A my sa poďme pozrieť ďalej do nášho príbehu. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Ide o to, že Židia sa zišli v Jeruzaleme práve kvôli tomu sviatku Turíc. Boli tam Židia, ktorí neboli z Jeruzalema. Ďalej vo verši 9 sú vymenované konkrétne krajiny, z ktorých prišli. V podstate prišli zo všetkých smerov do Jeruzalema. A to boli etnickí Židia a boli to občania iných krajín. V podstate je to tak, ako keby ja som mal kamaráta, ktorý je Žid. No hej, on je Slovák, tým, že sa narodil na Slovensku, ale je to zároveň aj Žid. A po hebrejsky asi veľmi nebude vedieť. Tak aj presne aj títo Židia po hebrejsky nerozumeli. A neviem, či ste si všimli, ale keď sme čítali text, tak sa tu opakuje jedno slovné spojenie. Vo verši 6. Každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Potom verš 8. Každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči. Ďalej verš 11. Židia aj prozeliti, kreťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Autor tu dáva silný dôraz na to, že prišli Židia z okolitých tých krajín, teda nevedeli po hebrejsky, no počujú vo svojom jazyku to, ako apoštoli hovoria o veľkých Božích veciach, činoch. Tu v podstate autor vysvetľuje verš 4, že čo to znamená hovoriť inými jazykmi. Nie sú to anielské jazyky z tej prvej Korintianom, ale je to reč Partov, Médov, Elamčanov, obyvateľ Mezopotamie a tak ďalej. No ale čo im hovorili? Čo sú tie veľké veci Božie? Mám za to, že to je evanjelium. To je to, že my tu nemáme teraz kňaza, ktorý má na sebe zvončeky a lano okolo nohy a že ten kňaz musel zabiť bička, aby bol očistený a až tak mohol prestúpiť pred Pánom Bohom. My máme Krista, ktorý toto urobil za nás na kríži. On bol zabitý, aby my sme boli očistení. On je dokonalá obeť, postačujúca. Ten kňaz, keď sa očistil, tak aj tak to bolo iba do času, dokým znova neprekročil nejaký zákon. Kristova obeť je obeť, ktorá je navždy. Hej, my tiež sme hriešní stále, už len našimi myšlienkami, no ale zároveň sme aj svätí pred Pánom Bohom. Práve skrze tú Kristovú obeť. Myslím, že práve toto sú tie veľké veci Božie, lebo čo iné väčšie oni mohli hovoriť? A Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, opity sú z mladého vína. Vidíme tuto, že keď apoštoli hovorili o evanjelium, o veľkých božích veciach, boli tam všetci, no aj tak boli dve reakcie. Jedni žasli a druhí si robili posmešky. A teda, ako my môžeme mať vzťah s Bohom? No tak, ako som sa vás na začiatok pýtal, že kedy ste boli úžasnutí nad niečím, tak teraz sa vás chcem spýtať, kedy ste boli naposledy úžasnutí nad Božím slovom? Prečítam verš, ktorý čítal aj Miro na začiatku. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy. Evanjelium o svojej spáse a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Toto je práve to, ako môžeme my mať s ním vzťah. Že jednoducho, že príjmame veľké Božie veci, že sme úžasnutí nad nimi. A ak sa cítiš, že potrebuješ obnoviť svoj vzťah s Bohom, tak možno práve skús hovoriť o veľkých veciach Božích, evanjelium. Lebo ak hovoríš evanjelium, tak zistíš, že teba to buduje, že ty sám si úžasnutý a to je vlastne prejav Božieho ducha v tebe. Oče, ja ti ďakujem za to, že ty chceš mať vzťah s nami. Ďakujem ti za to, že ty si poslal svojho syna za to, aby my sme nemohli zomrieť v tvojej prítomnosti. A ďakujem ti aj za to, že ty si to zariadil tak, že my dokonca môžeme mať priamo vzťah s tebou, že nie je žiadny prostredník. A prosím ťa, odpusť mi to, ak ja častokrát utekám z toho vzťahu. Amen.